Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Сьогодні сповнюється 10 років від зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. В Києві і Львові відбуваються акції пам'яті журналіста, а також пам'яті всіх інших загиблих журналістів. Їх громадськість традиційно щорічно організовує 16 вересня, у день, коли 2000 року зник Георгій Гонгадзе. Більше про ситуацію навколо справи Гонгадзе слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Так само у передачі ви почуєте детальнішу інформацію про сьогоднішню зустріч у Москві міністрів закордонних справ України і Росії Костянтина Грищенка і Сергія Лаврова. Зокрема, на прес-конференції після зустрічі Костянтин Грищенко заявив, що Україна пропонує Росії спільно використовувати Керч-Єнікальський канал, судноплавний хід у Керченській протоці між Україною і Росією. До інших подій. Президенти Росії Дмитро Медведєв і України Віктор Янукович під час своїх зустрічей завтра і післязавтра обговорять серед іншого взаємодію в енергетиці, зокрема інтеграцію атомних комплексів їхніх країн. Так повідомляє сьогодні російське агентство «Інтерфакс», цитуючи неназване джерело в адміністрації російського президента в Кремлі. Вони також мають обговорити спільні програми в галузі авіаційної промисловості, будівництво мосту через Керченську протоку, а також додаткові документи щодо функціонування російського Чорноморського флоту на території України, мовиться в повідомленні. Тим часом сам Віктор Янукович у Києві, виступаючи на позачерговому з'їзді суддів України, заявив, що метою його перебування на посаді голови держави є вивести Україну з числа аутсайдерів європейських країн, а це неможливо без незалежного і кваліфікованого суду. Про з'їзд суддів України слухайте у передачі «Свобода сьогодні». До подій у світі. Один із керівників чеченських незалежників Ахмед Закаєв повідомив Радіо Свобода телефоном, що вже перебуває в Польщі, де відбувається дводенний Всесвітній конгрес чеченського народу. Раніше польська поліція заявляла, що готова затримати Закаєва, якщо він прибуде у Польщу, за міжнародним ордером на арешт, який виданий на прохання Росії, котра звинувачує його у тероризмі. Детальніше про це слухайте у «Свободі сьогодні» наступними хвилинами. Папа Римський прибув із історичним візитом до Британії. Це перший візит папи до цієї країни за 28 років і взагалі перший в історії у статусі державного. Про візит папи Римського до Великої Британії сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». І це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго вечора, з вами «Свобода сьогодні» і Марія Щур. Сьогодні 10 років з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Чи довіряють українці версії слідства?
Якщо кажуть Кравченко, треба підрозумівати Кучма. Просто надовго затягнулася ося ця кампанія з пошуком. І хтось такий знайшовся там хитрий, придумав, що можна списати на цю людину, яка вже вбита.
У Москві зустрічалися міністри закордонних справ України і Росії, про що домовилися. І президент Янукович намагається змінити процедуру призначення суддів. Дізнаємося, навіщо. Про це у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Україна згадує Георгія Гонгадзе. Сьогодні рівно 10 років з дня зникнення українського журналіста. У Києві та Львові розпочалися щорічні акції пам'яті загиблого. Цього дня кілька українських і міжнародних громадських організацій вже традиційно оприлюднили спільну заяву, в якій вимагають покарати винних у смерті Георгія Гонгадзе. Із подробицями Олена Римовська.
Згадувати журналіста Георгія Гонгадзе у Києві щороку збирається по кількасот небайдужих. 16 вересня учасники акції пам'яті зі свічками в руках згадують його та його колег, загиблих під час виконання службових обов'язків. Тестом не лише для влади, але й для всього українського суспільства, називає розслідування вбивства Георгія Гонгадзе постійна учасниця акції пам'яті, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
те, що за 10 років Україна не змогла дати чесної відповіді, що сталося з Георгієм Гонгадзе, це діагноз для цілої країни. Це діагноз щодо її спроможності бути реально суверенною і правовою державою.
Георгій Гонгадзе зник рівно 10 років тому. За місяць після зникнення на Київщині знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У листопаді 2000 року у парламенті оприлюднили аудіозапис, який нібито здійснив колишній охоронець президента Микола Мельниченко. Згідно з цими записами, замовниками вбивства журналіста виступили сам Леонід Кучма і нинішній голова парламенту Володимир Литвин. Зникнення Гонгадзе фактично розпочало громадянську кампанію «Україна без Кучми», активісти якої вимагали відставки тодішнього президента. Співкоординатор акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис пригадує.
Справа Гонгадзе стала сірником, який був піднесений до бочки з порохом. Соціальні протиріччя в Україні на той момент, 10 років тому, настільки напружилися, що для них був потрібен всього лиш привід.
У 2008-му суд визнав винними у вбивстві Георгія Гонгадзе трьох колишніх співробітників МВС. Нині вони відбувають покарання. Минулоріч СБУ затримала підозрюваного у вбивстві Гонгадзе, колишнього начальника кримінальної розвідки МВС Олексія Пукача. Цього року у вересні у Генпрокуратурі заявили, досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням затриманого закінчується. Підбурювачем та замовником убивства Гонгадзе слідство назвало колишнього міністра внутрішніх справ, нині покійного Юрія Кравченка. У 2005-му його знайшли мертвим у власному будинку. За висновками слідства, це було самогубство. Однак плівки майора Мельниченка, на яких нібито зафіксовано розмови Леоніда Кучми та Володимира Литвина напередодні вбивства Гонгадзе, не долучили до слідства. Вдова та мати Георгія Гонгадзе критично сприйняли висновки слідства. Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко наголошує, родина загиблого вимагатиме притягнення до відповідальності всіх замовників убивства, навіть якщо серед них перші особи держави.
Піти тільки на те, що, мовляв, ви ж домагалися, щоб сказала, що колишній посадовець, міністр внутрішніх справ, замовив журналіста. От майте тепер собі. Це буде неправильно, бо ми цього не домагалися. Потерпіла завжди домагалася правосуддя.
У День пам'яті Георгія Гонгадзе громадські організації опублікували щорічну заяву, у якій, зокрема, вимагають від влади притягти до кримінальної відповідальності тих високопосадовців, які всі ці роки перешкоджали слідству. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи переконує вас версія слідства, що замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе був покійний генерал Кравченко? Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва.
Якщо кажуть Кравченко, треба підрозумівати Кучма.
Просто надовго затягнулася ося ця кампанія з пошуком. І хтось такий знайшовся там хитрий, придумав, що можна списати на цю людину, яка вже вбита.
Я довіряю версії, да? І я думаю, що покарані вони будуть. Через півроку це точно.
Може колись, але ще тепер ні. Коли вже це все багато часу пройде, може вже виявиться. Вона завжди розсекречують, але пізніше, як документи.
Я не вважаю так. Не довіряю. Мені здається, що не може бути один Кравченко там. Ну, не може бути одна людина. Якщо досі не знайшли, вже їх не знайдуть.
Однозначно можу відповісти, що ні, не довіряю слідству, що винних ніколи не знайдуть в цьому слідстві. Це все політичні ігри.
Коли вже якась покійна людина, то можна на неї все звалити. Він був не така людина, що мог це зробити.
Можна думати, що будуть покарані, але Мельниченко той сказав, що записував, що строки минули юридичні. Що можна покарати?
Ваш голос на свободі 490-2904.
У Москві зустрічалися міністри закордонних справ України Грищенко та Сергій Лавров від Росії. Про що домовлялися вони в Москві і про що домовилися, про що ні, розповість Дмитро Шурхало.
Сьогодні в Москві відбулося засідання підкомітету з питань міжнародної співпраці під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та його російського колеги Сергія Лаврова. За інформацією українського МЗС, сторони обговорили питання політичної, економічної та гуманітарної співпраці. Багато уваги сторони приділили співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, Костянтин Грищенко зазначив, що Україна віднині відмовиться від того, аби створювати проблеми з транзитом газу.
Ми не создаємо проблем.
Ми не створюємо проблем, ми не шантажуємо наших європейських чи російських партнерів. Політична сила, яка перебуває при владі в Україні, усвідомлює свою відповідальність і перед власним народом, який у жодному разі не повинен мерзнути взимку, і перед Європою, і перед нашими російськими партнерами.
Сергій Лавров схвально оцінив підсумки переговорів, але визнав, що сторони не досягли порозуміння у питанні щодо розмежування у Керченській протоці.
Можна сперечатися дуже довго, чим була лінія, яка на картах колишнього СРСР була нанесена посередині чи в якомусь місті Керчі-Нікальського каналу. За даними з наших архівів, вона була нанесена не для того, щоб позначити навіть адміністративний кордон, а виключно для того, щоб зручніше вести бологосподарську діяльність всій акваторії. Але українська сторона вважає інакше.
Президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв зустрінуться на українсько-російському кордоні з нагоди століття автопробігу Санкт-Петербург-Одеса. Президенти спільно перетнуть кордон, а потім продовжать переговори у Москві. За даними з офіційних джерел, президенти обговорять перспективи укладення низки документів, які стосуються різних аспектів функціонування російського Чорноморського флоту на українській території. Депутат Російської Держдуми, перший заступник голови комітету у справах СНД та зв'язках із співвітчизниками Костянтин Затулін, вважає, що на переговорах міністрів та президентів вірогідно буде порушена тема про формат співпраці України та НАТО.
Нас, звісно, інтересують ітоги поїздок.
Нас цікавлять підсумки закордонних поїздок президента України. Зокрема, вони цікавлять нас у контексті розвитку відносин України і НАТО. Як ми всі знаємо, плани України щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу зазнали змін. Проте наразі це відбулося лише на папері. А в реальному житті реалізовуються ті програми співпраці, які є складовою частиною інтеграції українських збройних сил до євроатлантичних структур.
При цьому Костянтин Затулін зазначив, що Російська Федерація співпрацює з НАТО в іншому, ніж Україна, форматі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Віктор Янукович має намір обмежити повноваження Верховної Ради щодо призначення суддів. Для цього будуть потрібні зміни до Конституції. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, такі зміни мінімізують політичний вплив на судову гілку влади. Проте представники влади не уточнюють, якою має бути процедура призначення суддів. Водночас опозиція наголошує, що нинішні публічні призначення є краще, ніж закрита процедура. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович наполягає на завершенні судової реформи. Про це глава держави заявив під час виступу на 10-му позачерговому з'їзді суддів України.
Я визначаю для того, що з метою завершення реформи будуть внесені відповідні зміни і до Конституції України.
Міністр юстиції Олександр Лавринович в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що йдеться про перегляд повноважень Верховної Ради щодо призначення суддів. За його словами, на удосконаленні процедури наполягають європейські структури.
У нас є питання щодо процедури призначення суддів, в тому, щоб мінімізувати політичний вплив з боку державної влади. Тобто, щоб в парламенті, коли призначаються судді, щоб вони не були предметом обговорення на комітетах, щоб не створювалися ніякі комісії, щоб парламентарі не провели ніяких розслідувань. Цей пункт постійно з року в рік нам наголошується Венеціанською комісією, структурами Ради Європи, Європейського Союзу.
Венеціанська комісія, оцінюючи законопроекти, що стосувалися змін в українській судовій системі, неодноразово підкреслювала, що політичні органи, зокрема Верховна Рада, не повинні брати участі у призначенні суддів, оскільки згідно з європейською практикою це питання має вирішуватися органами суддівського самоврядування. Утім, правник, народний депутат від НУНС Юрій Ключковський в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сумнів у тому, що обмеження повноважень парламентаріїв щодо призначення суддів зменшить політичний вплив на судову гілку влади.
Хоча мені дуже не подобається ця процедура в сьогоднішньому вигляді, яка, мені здається, дещо корумпована. Але я не впевнений, що заміна цієї процедури на іншу процедуру знизить ступінь політизації. Якщо в парламенті ще є хоч якась публічність в обговоренні кандидатури, то коли, скажімо, це буде робити особисто президент чи Вища Рада юстиції, це буде дуже закрита процедура. Які судді, з яких міркувань призначаються чи не призначаються, суспільству буде абсолютно невідомо.
Можливі конституційні зміни мають бути підтримані Верховною Радою і схвалені Конституційним судом. Тим часом з'їзд суддів України звільнив Івана Домбровського, В'ячеслава Джуня, Мирославу Мачужак та Анатолія Дідківського з посад суддів Конституційного суду за власним бажанням. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Наскільки успішно вдається Папі Римському відроджувати християнські цінності у світській Європі? Чи заарештують лідера чеченського руху за незалежність Закаєва у Польщі?
Nie mam takich informacji. Zatrzymanie osoby poszukiwanej międzynarodowym listem gończym to jest kompetencja wyłączna policji bądź straży granicznej.
I u Lwowie odkrył się 17. forum wydawców. Poczujemy pro jego odkrycia od naszej lwowskiej kolegi. І про це далі у передачі «Свобода сьогодні», а зараз оголошення програми, яка вийде в ефір через 15 хвилин. Вона зветься «Ваша свобода» і її тема така. Реформа зворотного напрямку. Кому потрібна відміна політреформи? Її гостем є Микола Оніщук, який є екс-міністром юстиції України, а він є в гостях у Ірини Штогрин.
Якщо влада є легітимною і вона пропонує певні зміни у легітимний конституційний спосіб, вона має на це право. Інша справа, як до цього віднесеться громадяни, суспільство. Адже вони прийдуть на вибори і скажуть, ні, влада, ви тоді діяли легітимно, але ваші кроки ми не підтримуємо. Тому виходжу з того, що все в країні, і так має моторувати шлях до правової, має відбуватися в Конституції, у відповідності з Конституцією і відповідності із нашими вже, власне, внутрішніми правилами традиціями.
Отже, нагадаю, це буде «Ваша свобода» і вона виходить в ефір вже через 14 хвилин. Кампанія Папи Римського Бенедикта XVI щодо відродження християнських цінностей у дедалі більш світській Європі сьогодні досягла берегів Великої Британії. Але завдання Папи буде надзвичайно складним у країні, де велика частка населення не згідна із багатьма його поглядами і обурена викриттями останнього часу знущань священиків і черниць над дітьми. Докладніше розповідає Олекса Семенченко.
Папа Венедикт XVI прибув до Единбургу, де уже мав аудієнцію у місцевому палаці Голіруд із королевою Єлизаветою II. Це перший в історії державний візит Папи Римського до Великої Британії, у перебігу якого також заплановано зустрічі із прем'єр-міністром Девідом Камероном, низка великих богослужень просто неба, у яких планується участь десятків тисяч із 5 мільйонів католиків, які тут живуть. Відбудеться і його спільна молитва у середньовічному Вестмінстерському аббатстві із духовним лідером 77 мільйонів протестантів-англіканців, архієпископом Кантерберійським Рованом Вільямсом. Проте візит затьмарюють скандали щодо насильства над дітьми священиків, які похитнули довіру до католицької церкви в останні кілька років, а також протести проти поглядів папи на одностатеві стосунки, аборти та використання презервативів для запобігання поширенню СНІДу. Критики невдоволені і багатомільйонним коштом візиту для британських платників податків у час, коли на країну чекають величезні скорочення видатків на громадські потреби. Ще одна неприємна для Ватикану ситуація склалася безпосередньо напередодні візиту, коли кардинал Вальтер Каспер, високий радник папи щодо взаємин з Британією, сказав в інтерв'ю німецькому часописові, що багатокультурність перетворила Сполучене Королівство на країну третього світу з новим агресивним атеїзмом. Пол Уотсон, директор католицького інституту Мерівейл, що біля Бірмінгему, вважає, що візит матиме важливі правові наслідки для взаємин між Британією і Ватиканом.
Припускаю, що більшість католиків не розглядають цей візит папи як перший, бо 1982 року тут уже був Іван Павло ІІ. Його візит був суто пасторським, а не державним. Однак думаю, що католики дуже захоплені нинішнім візитом. Як державний візит, він, звичайно, являє собою визнання нашою країною державного статусу Ватикану.
У цю неділю папа відвідає Бірмінгем, де відбудеться беатифікація кардинала Джона Генрі Ньюмана, що жив у 19 столітті. Монсеньор Вотсон вважає богослуження просто неба на честь цього посвячення у святі головною подією візиту.
Джон Генрі Ньюман, який спочатку був англіканським священнослужителем, 1846 року став римокатоликом. Власне, коли він став католиком, він жив у приміщенні того самого інституту, де я працюю. Це дуже захопливо, що ми матимемо бірмінгемського святого, і, зокрема, тут у нашому інституті Мерівейл.
Вотсон зазначив, що число католиків у Британії зростає, і це є результатом імміграції. Зокрема, після розширення ЄС на схід до Британії приїхали сотні тисяч польських католиків. Лідери католиків і англіканців планують під час візиту папи підкреслювати подібність обох церков після року напруженості у стосунках. У листопаді минулого року папа запровадив в швидкий спосіб переходу до лона Римо-католицької церкви колишніх англіканських священиків, що не задоволені можливим рішенням англіканської церкви дозволити рукопокладання жінок у єпископи у Великій Британії. Напруженість посилила і заява духовного лідера англіканців, архієпископа Кантерберійського, який сказав, що католицька церква в Ірландії втрачає довіру через секс-скандал за участі священиків. Пізніше він забрав свої слова назад. Проте і інші випадки статевої наруги з боку священиків затьмарюють візит, зокрема, у США та Бельгії. В останній із цих країн на цьому тижні оприлюднено свідчення сотень жертв наруги з боку священиків, яка призвела до щонайменше 13 самогубств. Десятки британських жертв статевої наруги з боку католицьких священиків теж протестують проти візиту папи. Вони вимагають офіційних вибачень від голови Римо-католицької церкви. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Цього року кінофестиваль «Молодість» святкує свій 40-річний ювілей, започаткований 1970 року як дводенний фестиваль-огляд 33 студентських фільмів Київського інституту театрального мистецтва. Тепер він серед 12 найкращих у світі фестивалів за рейтингом Міжнародної федерації асоціації кінопродюсерів. Про те, що цікавого організатори «Молодості» підготували до ювілею, знає київська кореспондентка. Студентка «Свободи» Ірина Біла.
20 плюс 20. Під таким гаслом відбудеться цьогорічний кінофестиваль «Молодість». Ювілейна дата умовно поділена на 20 років радянського режиму, коли фестиваль молодих існував як альтернатива тогочасному офіціозу, і 20 років за часів Незалежної України, коли «Молодість» вже отримала міжнародний статус. Однак, як підкреслюють організатори, в одному фестиваль залишився незмінним. Як і раніше, він відкриває нові імена і здобутки у галузі кінематографії. Сьогодні конкурсна програма фестивалю – це студентські стрічки, дебютні професійні короткометражні та повнометражні ігрові фільми. Відкриє ювілейний кінофестиваль французький фільм «Картагена» режисера Алена Моне, де головні ролі виконують Софі Марсо та Крістофер Ламбер. У конкурсній програмі кінофестивалю братиме участь українська картина «Щастя моє», яка стала дебютом у художньому кіно документаліста Сергія Лозниці. Це перший український фільм, який потрапив до конкурсної програми Каннського кінофестивалю. І перша стрічка, яка, за словами генерального директора кінофестивалю «Молодість» Андрія Халпакчі, має реальний шанс на перемогу в категорії повнометражного кіно.
За 20 років моєї роботи на фестивалі я вперше відверто можу сказати, що нарешті з'явився фільм, який безумовно претендує нарешті на головний приз нашого фестивалю. Бо жодного разу за ці 20 років український фільм не отримував головного призу на кінофестивалі «Молодість». Були кращий студентський фільм, кращий короткометражний, це бувало. Але головного призу ніхто не отримував. Це великий успіх і велика подяка, що нарешті з'явився такий фільм в Україні.
Позаконкурсна секція фестивалю буде представлена досягненнями найновішого національного та світового кіномистецтва, а також найцікавішими ретроспективами. Особливо цікавим організатори обіцяють ретроспективу 20 плюс 20, присвячену кінофестивалю «Молодість». Загалом же в програмі планується показ близько 300 стрічок. Відкриття «Молодості» відбудеться в Національній опері України 23 жовтня і триватиме 10 днів. Організатори планують запросити нині чинного і всіх екс-президентів України – Віктора Януковича, Віктора Ющенка, Леоніда Кравчука та Леоніда Кучму. Однак почесним президентом «Молодості» лишається Віктор Ющенко. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові відкрився 17-й форум видавців. Приїхало понад 200 письменників із 24 країн світу. На одну годину припадає 5-6 заходів, але при цьому на книжковому ярмарку представлено помітно менше літературних новинок і присутності менше видавництв, ніж торік. Українське книговидання переживає затяжну кризу, наголошують експерти. За даними Державного комітету з телебачення і радіомовлення, цього року тиражі українських книг зменшилися майже на 7 мільйонів примірників, а до кінця року впадуть ще на 30%. Як врятувати українську книжку? Відповідь на це питання шукала наша колега Галина Терещук.
Оглянувши три поверхи виставкових залів книжкового ярмарку, зауважила, що чимало видавництв не приїхали у Львів. Більшість продають книжки, видані в попередні роки або ж перевидані. Тиражі українських книг впали на третину, а за найменуваннями на 15%, зауважив у розмові з кореспондентом Радіо Свобода президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. За його словами, проблема в тім, що центральна влада залишається байдужою до української книжки, загалом до гуманітарних питань, і їй потрібна і вигідна неосвічена нація.
Люди, які прийшли у владу на хвилі бандитських копичень капіталу початку 90-х років. Це книга мстить суспільству за неповагу до неї.
Щоби врятувати українське книговидавництво, щороку потрібно виділяти з бюджету 300-350 мільйонів гривень для закупівлі книг для бібліотек. А ще видавці закликали людей замість пляшки-горілки купувати раз у місяць книжку. Адже українська нація деградує, бо за даними книжкової палати, лише 20% громадян постійно читають книжки. Майже половина населення взагалі не купує і не читає книжок. Американський консультант Адріан Сливоцький поділився трьома досвідами американських видавців і книгарень. Задовго до видання надати можливість якомога більшій кількості людей прочитати чернетку і внести зауваження. А ще автор має знати коло зацікавлень своїх читачів. Також книгарням варто створити базу даних своїх читачів та інформувати їх про усі новинки.
Велика частина сьогоднішньої кризи є, що продуценти не вповні розуміють покупців. Що їх пече, що їм є найважніше, що потрібно, щоб задовольнити їхні потреби.
Харківське видавництво «Фоліо», якщо торік привезло на форум 18 новинок, то цього разу 48. А навмисно їх притримало і заощадило фінансування до Львівського форуму, розповів гендиректор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
«Фоліо вирішує свої проблеми за рахунок збільшення кількості новинок».
Аби привернути читачів, видавництва стараються, щоб на форум у Львів приїжджало якомога більше авторів і презентували свої книжки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи заарештує польська поліція лідера чеченського руху за незалежність Ахмеда Закаєва? Хай арештовує, каже Закаєв, бо він все одно прибуде на світовий конгрес чеченців, що відбувається у Варшаві. Розмовляючи із Радіо Свобода по мобільному телефону із невідомої місцевості, Ахмед Закаєв повідомив, що в нього є легальна і офіційна віза, а крім того, він уже перебуває у Польщі. Докладніше розповідає Ірина Халупа.
Польська поліція повідомила сьогодні, якщо Закаєв з'явиться в Польщі, то на підставі офіційного ордеру Інтерполу його заарештують. Таке прохання до Інтерполу передала Росія. Мацій Куявський, прокурор Генеральної прокуратури Польщі, каже, що поки що у них немає документів, які б в чомусь звинувачували Закаєва. Є лише ордер Інтерполу. Про те, чи знаходиться Закаєв в Польщі, прокурор сказати не може.
Не мам таких інформацій.
Я про це нічого не знаю. Поліція та прикордонники мають право затримувати людей, на яких видані міжнародні ордери на арешт.
Стражі граничної.
Ахмед Закаєв арешту не боїться. Він вважає, що він прибув до Польщі легально, а російські погрози – це просто намагання наказувати іншим країнам, що робити у себе вдома.
Росія останніх 20 років тероризувала чеченців і чеченське суспільство. І сьогодні вони собі дозволяють тероризувати Польщу і польську демократію. Без сумніву, польське керівництво може і заарештувати, і затримати. Ба більше, я вже відправив у польську прокуратуру свого адвоката. Якщо у них є якісь запитання до мене, я готовий на них відповісти, чи сьогодні, чи завтра.
Москва вважає Ахмеда Закаєва терористом. Однак 2003 року Великобританія надала цьому терористові в лапках політичний притулок. Європейські та американські політики засуджують чеченське свавілля, однак багато з них симпатизують чеченським прагненням до незалежності. Водночас на Заході сильно критикують Росію за її жорстоку позицію щодо Чечні. Минуло дві війни, а Чечнею керує клан, який просто перейшов на бік Москви. Широкомасштабні воєнні дії, може, і закінчилися, однак повстанські сутички в Північному Кавказі трапляються все частіше і частіше. Вони поширюються в Дагестан і Інгушетію. Війна розширилася на весь Північний Кавказ, вважає Закаєв, і тому необхідно створити постійно діючу раду або круглий стіл, до якого увійдуть європейські політики, що виступають політичними патронами сьогоднішнього конгресу. Цей орган буде постійно моніторити ситуацію на Північному Кавказі, збирати інформацію та розповсюджувати її в міжнародних інституціях.
Радить Ахмед Закаєв, який говорив із Радіо Свобода, як він сказав, із Польщі. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», її провела Марія Щур, і я прощаюся з вами, а наші передачі тривають за 15 секунд новини, а після того передача «Ваша свобода». На все добре!
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Сьогодні сповнюється 10 років від зникнення Георгія Гонгадзе. Україна пропонує Росії спільно використовувати Керч-Єнікальський канал. Президенти України і Росії мають обговорити енергетику, флот і кордон. Один із керівників чеченських незалежників Ахмед Закаєв уже прибув до Польщі, а Папа Римський прибув до Великої Британії з візитом, який називають історичним. Тепер про ці та про інші події детальніше. Сьогодні в Києві і Львові відбуваються акції пам'яті Георгія Гонгадзе, а також усіх загиблих журналістів, що їх громадськість традиційно щороку організовує 16 вересня, у день, коли 10 років тому, 2000 року, зник журналіст Георгій Гонгадзе. Міжнародна федерація журналістів, Британська спілка журналістів, Фундація Гонгадзе та Інститут масової інформації закликали українську владу відновити розслідування щодо встановлення замовників убивства Гонгадзе, повідомила сьогодні виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Днями Генеральна прокуратура оголосила, що встановила, що єдиним замовником убивства Гонгадзе був колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко, нині покійний. Адвокат дружини загиблого журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко висловила сьогодні переконання, що в цій справі Юрій Кравченко був не єдиним замовником убивства. До інших подій. Україна пропонує Росії спільне використання Керч-Єнікальського каналу судноплавного ходу у Керченській протоці між Україною і Росією, заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко після сьогоднішніх переговорів у Москві зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Таке рішення означатиме, що Україна не матиме монополії на отримання прибутків від проходження суден цим каналом. Тим часом агентство «Інтерфакс», російське агентство «Інтерфакс», повідомляє з посиланням на неназване джерело з адміністрації російського президента в Кремлі, що президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв в перебігу своїх зустрічей завтра і післязавтра серед іншого обговорюватимуть взаємодію в енергетиці, зокрема інтеграцію атомних комплексів двох країн, а також взаємодію в транспорті, зокрема в галузі авіаційної промисловості чи будівництво мосту через Керченську протоку. За повідомленням, також очікується, що вони обговорять і додаткові документи щодо функціонування російського Чорноморського флоту на території України, а також спрощення процедур пропуску на кордоні між двома країнами. Тим часом Віктор Янукович, сьогодні виступаючи на позачерговому з'їзді суддів України в Києві, заявив, що метою його перебування на посаді голови держави є вивести Україну з числа аутсайдерів європейських країн, а це неможливо без незалежності і кваліфікованого суду. За його словами, на часі здійснення великих юридичних реформ.
Я не виключаю і того, що з метою завершення реформи будуть внесені відповідні зміни і до Конституції України.
Так заявив Віктор Янукович на з'їзді суддів України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ахмед Закаєв, один із керівників чеченського незалежницького руху, заявив, що вже перебуває в Польщі, де відбувається дводенний Всесвітній конгрес чеченського народу.
Я вже тут знаходжусь, і я знаходжусь тут абсолютно легально.
Я вже тут перебуваю, і я перебуваю тут абсолютно легально, і я не збираюся переховуватися від керівництва країни, в якій я перебуваю цілком легально. Я прибув сюди, отримавши візу, тому я на всі питання готовий відповісти, і це я вже передав до Генеральної прокуратури Польщі через свого адвоката.
Об этом я передав Генеральну прокуратуру Польщі через свого адвоката.
Сказав Закаєв в телефонному інтерв'ю Радіо Свобода. Раніше польська поліція заявляла, що збирається затримати Закаєва за міжнародним ордером на арешт, який виданий на прохання Росії. Папа Римський Бенедикт XVI почав сьогодні чотириденний візит до Великої Британії. Це перший візит папи за 28 років і загалом перший у статусі державного. В Единбургу, в Шотландії, куди прибув понтифік, його привітала в королівській резиденції королева Єлизавета ІІ. Це були новини на черзі, повтор передачі «Ваша свобода» у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Реформа зворотнього напрямку. Кому потрібна відміна політреформи 2004 року? Про це сьогодні у студії ми розмовлятимемо із президентом Інституту правової політики, міністром юстиції Миколою Ніщуком при каденції президента Віктора Ющенка. Добрий день вам.
Доброго дня вам і нашим слухачам.
490-2905, долучайтеся до нашої розмови, код Києва 044. А для початку хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, пане Оніщук, взагалі в світовій практиці, ну, країна із сталою демократією, скажімо, Конституція Сполучених Штатів Америки, такий документ, на який всі посилаються, є такі моменти, можливо, вам відомі, коли спочатку ухвалювалося рішення щодо змін, внесених в Конституцію, потім проходив якийсь дуже короткий час, і ці зміни відмінялися?
Ну, наскільки я знаю, конституційне право, таких прецедентів не було. Хоча практика внесення змін до Конституції і досить частих, ну, відносно є поширена. Наприклад, у Франції за останні 22 роки 18 разів вносили зміни до Конституції. Таким чином, питання не в тому, як часто вони вносяться, а які мотиви цих змін, що вони дають для нації, для суспільства, чи забезпечують прогрес, чи забезпечують свободи громадян, чи держава стає більш заможнішою, відповідно, суспільство. Ось кінцевий критерій, як необхідно оцінювати зміни до Конституції, чи будь-який закон, який є важливий для країни.
Тут ще одне ключове питання. Оскільки основна мотивація щодо необхідності відміни політреформи 2004 року полягає у тому, що, мовляв, тоді ці зміни були внесені не зовсім так, як треба, незаконно. От чи відомі такі прецеденти, коли проходить вже довгий час, і ось хтось визнає, що щось тоді було неправильно?
Питання, які сьогодні активно обговорюються стосовно можливого рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону 2004 року за номером 2222, є багато аспектів. І давайте спробуємо розібратися в них. Ну, перше питання. Суспільна оцінка цього, і суспільна політична оцінка, вона дійсно полягає в тому, що країна вже прожила майже 6 років за новою оновленою конституцією, і вже сформовані відповідні традиції правові, в тому числі застосування, сформована система органів державної влади. І тепер, хоча всі політичні сили мали можливість, в тому числі і нинішня коаліція, мали можливість і раніше до цього питання повернутися, адже були випадки, коли коаліція вже мала більшість у парламенті, і лише тепер це питання на порядку денному. Тим не менше, з точки зору права, можливість звернення до Конституційного суду на предмет неконституційності закону не є обмеженою у часі. Це стосується не тільки цього закону, будь-якого закону, який на сьогодні є чинним. Тут наша Конституція, закон про Конституційний суд обмежень не встановлюють. Таким чином, один із основних висновків полягає в тому, що юридично
не політично, а юридично. Закон, в даному випадку закон про внесення змін до Конституції 2004 року, є об'єктом конституційного контролю. Чому?
Тобто депутати мали повне право звернутися до Конституційного суду.
Чому? Тому що Конституція України містить окрему статтю, яка говорить про те, що коли закон приймається, то процедура його розгляду, процедура, не зміст, процедура його розгляду, ухвалення і набуття чинності, у випадку, якщо вона порушується, то це є підставою для визнання закону неконституційним. І це означає, що в даному випадку депутати дійсно мали право звернутися до Конституційного суду, а Конституційний суд може здійснити конституційний судовий контроль стосовно конституційності прийняття самої процедури прийняття та ухвалення цього закону.
Пане Оніщук, але мені не пробачать наші слухачі, якщо я не поставлю ще такого запитання. Чи означає це, що будь-яке рішення, яке ухвалюється, скажімо, у Верховній Раді, за відсутності належної кількості депутатів, або тоді, коли це очевидно, і всі це бачать, що депутати голосують не кожен сам за себе, а голосують картки, один бігає рядом, даруйте, ходить, і насправді голосує за інших, то, в принципі, при бажанні можна знайти процедуру і законну колізію, щоб оскаржити будь-яке рішення Верховної Ради, оскільки воно ухвалювалося з порушенням.
Тут є один аспект, теж такий суто правовий, я на цьому хочу наголосити, що порядок внесення змін до Конституції визначається не законами України. Він безпосередньо визначений Конституцією і лише Конституцією. І Конституція говорить про те, що цей порядок внесення змін має дотримуватися, оскільки порушення правил цього порядку охороняється Конституційним судом і самою Конституцією. Ну, до прикладу, не парламент вніс зміни до Конституції. Тим не менше, наприклад, теоретично глава держави може підписати цей закон, чи буде він створювати праві наслідки. І чи має в такому випадку право Конституційний суд вказати на це, що не той орган вніс зміни до Конституції? Чи, наприклад, буде порушений порядок, знову ж таки, визначений Конституцією, коли 226 голосів на одній сесії і 300 на іншій? Зразу проголосували 300 без 226. Чи ухвалили закон лише зміни до Конституції 226 голосами і подали президенту на підпис? Таким чином, це є правильно з точки зору форми, що внесення змін до Конституції, сам порядок, я не кажу про зміст, має контролюватися Конституційним судом. Я розумію, що, можливо, у мене є опоненти і серед наших слухачів, але правова складова цього питання є саме такою. Сьогодні... І я маю бути професійно чесним.
Ну, що робити? Сьогодні в Україні проходить 10-й позачерговий з'їзд суддів України. І це зібрання, зокрема, розглядає і питання щодо призначення і обрання суддів Конституційного суду. І саме Конституційний суд і має винести свій вердикт, а потім вже Верховна Рада на нього відреагує. Коротко про колізію з суддями Конституційного суду розкаже Олена Римовська.
За день до позачергового з'їзду суддів преса вже назвала імена трьох претендентів на посади у Конституційному суді. Один із них – голова апеляційного суду Києва, інші – судді апеляційних судів Харківської та Луганської областей. Голова парламентського комітету з питань правосуддя, член Вищої ради юстиції регіонал Сергій Ківалу у коментарі Радіо Свобода назвав іще одного претендента – суддю Вищого адміністративного суду Олега Сергійчука. Сергій Ківалов запевняє, всі кандидати на посади суддів Конституційного суду – професіонали. На початку вересня Конституційний суд припинив повноваження чотирьох суддів. Оглядачі пов'язують їхню відставку з політичними мотивами. Звільнені судді нібито не влаштовували нову владу, а саме її наміри щодо скасування політреформи 2004 року. Влітку Конституційний суд України відкрив провадження у справі про конституційність політреформи. Відповідне подання до суду надіслала парламентська більшість.
Сергій Ківалов також висловив Радіо Свобода дуже цікаву думку про те, що Віктор Янукович чи не вперше в історії України зробив дуже важливий крок на зустріч суддям.
Іменно президент України Віктор Янукович внес закон о судоустройстві статусі суддів, в котором отказался от какого-то влияния со стороны президента. Он отказался от полномочий, связанных с формированием высшей квалификомиссии. Он отказался еще от таких полномочий, которые, ну, не предусмотрены Конституцией, всегда были они. Я думаю, что вот это шаг, серьезный шаг в становлении демократии в нашем государстве.
Пане Оніщук, ну, ці я цитати підібрала, і ми розмовляли, власне, з паном Ківаловим для того, щоб показати, що є такі думки експертів про те, що насправді теперішня влада робить такі кроки назустріч суддям, щоб забезпечити, наприклад, зокрема, щодо Конституційного суду, такі рішення, які вона від них очікує. Як ви можете прокоментувати те, що сказав пан Ківалов?
Ну, очевидно, що повноваження глави держави визначаються Конституцією, і він не може на їх не відмовитись, не придбати.
Там є якась ремарочка, така, що ще якісь, мовляв, були такі повноваження.
Глава держави, якщо вони були передбачені законами і не передбачені Конституцією, то вони не конституційні, і глава держави не мав би їх застосовувати за визначенням. Тому цю тему ми прокоментували, можемо її облишити. Що стосується судової реформи і взагалі усього комплексу питань вдосконалення правосуддя. Проблема в країні є. Громадяни не задоволені судами, вони їм не довіряють і не вважають їх справедливими. І ситуацію потрібно змінювати. Незалежно від того, яка влада поставила собі це за мету. Ухвалений закон на ініціативу глави держави, закон дійсно має значний ресурс очікувань того, що стан справ може змінитися, але закон, власне, тільки набирає силу, частина його положень нещодавно набрала силу, частина з 1 жовтня. І дуже багато буде залежати від того, як цей закон буде зреалізований і чи відбудуться зміни в судовій системі. Сьогодні відбувається з'їзд, який, ну, до певної міри дає оцінку, в тому числі, очікуванням і закону, маючи на увазі його застосування. Що називається, дуже багато буде залежати від того, як саме буде виконуватися цей закон. Чи будуть створені умови для незалежності суду при одночасній відповідальності суддів за зловживання права? Чи з'являться якісь нові форми впливу на суд? Наприклад, його побоювання від впливу владних інститутів, їх залежність від владних інститутів. Тобто, зараз передчасно просто говорити про те, якими будуть наслідки цієї судової реформи. Ресурс закладений, позитивний. Маємо почекати.
Президент Віктор Янукович, от він конкретний дуже у своїх висловлюваннях. Сьогодні на з'їзді він, зокрема, сказав таку фразу. Я підкреслюю, державна влада єдина. Не повинно бути протистоянь між виконавчою і судовою владою.
Призначення судової влади, і це аксіоматичні речі, полягають у тому, що він має захищати права і охоронні інтереси громадян. І одночасно суд є інститутом контролю влади. Маєш на увазі, насамперед, влади виконавчої. Адже ця влада, як правило, містить певний ресурс порушення прав громадян. Мається на увазі, що то стосується земельної ділянки виділеної, що то стосується реєстрації права власності, ну і будь-якого іншого. Таким чином, завдання судової влади полягають у тому, щоб діяти не в системі узгодження з іншими гілками влади. У судової влади є закон, є конституція, і судова влада має охороняти, ґрунтуючись на законі, інтереси членів суспільства, громадян, і контролювати владу у такий спосіб.
Скажіть, будь ласка, тоді, на вашу думку, чи має Конституційний суд підстави визнати реформу 2004 року конституційну незаконною?
Ви розумієте, Конституційний суд, я вже сказав, що закон про внесення змін є об'єктом контролю. Скажу відверто, що процедурні порушення, які як вимоги, які визначені в Конституції, місце мали, але це оцінку цьому дасть суд. Питання в іншому. А, власне, які правові наслідки будуть і виникнуть у випадку, якщо Конституційний суд визнає порушення процедури ухвалення цих змін і прийме відповідне рішення?
Це дуже важливе запитання, на яке ми зараз і шукатимемо відповідь. У нас є терплячий слухач, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Я просив би таки не перебувати, добренько. Я хочу задати таке, та Ігор Васильович, бо я місто Київ. Я хочу запитати таке питання. Чи не здається вам, що оця гра слів, гра Ківалова, так, і гра реформами пояснюється тим, що до влади прийшов кримінальний клан. І там є ієрархія влади зверху донизу. Розумієте, і якщо, допустимо, цей клан зламається, завтра Янукович, так само, як було питання про парламентську президентку, що він вихотів сильно, його клан. Так само і відмовити від цієї реформи. Чи не вважаєте, що таке можливе? Дякую.
Дуже коротко. Ви знаєте, особливість влади полягає в тому, і взагалі владних інститутів, що вони змінюються. І громадяни, ідучи на вибори, віддають перевагу тій чи іншій політичній силі, обирають того чи іншого президента. Тому, якщо політична сила втратить довіру суспільства, нічого її не зможе утримати при владі. Принаймні, коли ми говоримо про Україну, яка визнає себе європейською країною і прагне дотримуватися європейських стандартів. Тому це той випадок, коли саме громадяни, ідучи на чергові вибори чи позачергові вибори, будуть вирішувати долю тих, в тому числі і тих, хто сьогодні на легітимних підставах здійснює владу.
В Україні завжди дуже багато нюансів. От вчора було заявлено, що якщо опозиція і надалі так себе поводитиме, тобто заважатиме працювати в Верховній Раді, то можливо запровадження чи введення прямого президентського правління.
Ви знаєте, я був здивований цією заявою політичною, тим більше з вуст політиків, які вже давно працюють,
голови фракції партії
працюють
регіонів
в парламенті, тим більше голови фракції. Ну, треба мати на увазі наступне. Верховна Рада України – це вищий представницький орган держави. Єдиний законодавчий і вищий представницький. За визначенням парламенту, до речі, від слова французького «парле» – «говорити», це орган, де народні депутати, парламентарі представляють суспільство, різне суспільство, якому щось подобається, щось не подобається, і їхній конституційний обов'язок – представляти ці інтереси, говорити від імені людей. Тому спроби парламент будувати по принципу казарми, ходити кроком, руш, наліво чи направо, це, ну, щонайменше виглядає, скажімо так, м'яко, несучасно. І саме тому я переконаний, що ці заклики, вони, це вже історія, вони не будуть серйозно розглядатися не політиками, не суспільством. Тим більше, що я не чув офіційних заяв ні глави держави, ні будь-якого іншого інституту з тим, що ця теза буде підтримуватись. Ну і насамкінець треба мати на увазі, що Верховна Рада України, наша Верховна Рада вже має і традицію парламентську, і, до речі, правову традицію, бути демократичним, тобто давати можливість політикам, політичним силам висловлювати свою незгоду чи свою згоду з тим чи іншим політичним курсом.
І згадаємо, що тоді, у 2004 році, парламентські політичні сили, представлені у парламенті, продемонстрували величезну єдність. Усі, крім фракції БЮТ, проголосували за те, щоб ці зміни в Конституцію були внесені, і це рішення було зустрінуте з великим натхненням. З вашого дозволу, ми нагадаємо нашим слухачам, що говорив, власне, про свої очікування від цих змін Віктор Медведчук у червні 2005 року.
Ну, ви знаєте, я думаю, що взагалі розмови несерйозні про вибори 2009 року щодо того, хто буде кандидатом, і ще більш того, хто буде президентом. Ми сьогодні маємо 2005. І головне завдання для всіх політичних сил нашої держави – це вибори парламентські. Хотів би зразу наголосити, що ці парламентські вибори – це перші парламентські вибори, які, зважаючи на те, що політична реформа, а я в цьому впевнений, обов'язково вступить в дію – як максимум 1 січня 2006 року набувають особливої окраски і особливого значення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Цю розмову із Миколою Ніщуком, колишнім міністром юстиції, президентом Інституту правової політики, ви можете прочитати і послухати на нашому сайті. Ми нагадали вам, де це ви можете зробити. А ми намагаємося зрозуміти, що ж буде, якщо таки Конституційний суд дасть добро, потім парламент проголосує, і Україна повернеться фактично до Конституції 1996 року, коли президент має досить великі повноваження, а парламент менший, хоча Віктор Медведчук – от ми мали слухали його звук, висловлював сподівання, що у нас все буде розвиватися саме парламентським шляхом, тобто зміцненням позицій парламенту.
Одну фразу на ваше попереднє запитання. Конституція України, до речі, не містить поняття прямого президентського правління. Є таке повноваження у президента, але воно називається «введення надзвичайного стану». Звісно, річ, що політичний процес в парламенті, там спори депутатів, ні за яких умов.
Тісне стояння навколо трибуни не може бути надзвичайним станом.
І, до речі, достатньо навіть подивитися закон про надзвичайний стан, Конституцію, не можуть бути підставою для подібних речей. Тому цю тему ми закрили і маю надію більше ніколи до неї повертатися ні політики, ні суспільство не будуть. Тепер, що стосується більш такого серйозного і реального питання, яким є можливе рішення Конституційного суду з питань конституційної реформи. Добре відомо, що Конституційний суд зміни до Конституції не вносить. І це означає, що яким би не було його рішення, Конституція залишається непорушною. Рішення Конституційного суду, якщо воно відбудеться в частині визнання закону про внесення зміни Конституції неконституційним, створить обов'язок для Верховної Ради України в силу цього рішення виправити ситуацію і забезпечити легальний порядок, ну, мається на увазі, з дотриманням процедури, передбаченої самою Конституцією, внесення можливих змін. І не випадково, до речі, очевидно, розуміючи це, глава держави у своєму виступі під час святкування незалежності озвучив тезу про необхідність внесення через Верховну Раду України необхідних змін до Конституції. Він висловив свою візію. Вважає, зокрема, те, що необхідно змінити систему організації влади і посилити повноваження глави держави. Але для того, щоб дати цьому оцінку, чи буде це на користь країні, це буде посилювати роль парламенту, чи послаблювати парламент, необхідно, щоб, що називається, сама конституційна ініціатива, законодавча ініціатива, лежала на столі. Щоб можна було оцінити її комплексно, фахово і, власне, провести суспільну і політичну дискусію, чи ці зміни на часі, чи вони забезпечать певний для країни прогрес, демократію,
Микола Васильович, захист прав? Ця суспільна дискусія, от, зокрема, ця розмова є її частиною, точиться вже і точиться. От. А рішення приймаються якось так дуже швидко. От поки що ми бачимо, що влада демонструє волю змінити Конституцію, тобто повернутися до того, щоб президентська модель була більш вагомою, ніж парламентська. І крок за кроком це відбувається насправді. От ви, може, маєте таємну інформацію, поділіться з слухачами Радіо Свобода, що там в парламенті? Пані готові Ірина, голосувати?
Пані Ірина, я як юрист, тим більше як екс-міністр,
з вами так важко
маю дотримувати, маю бути професійно завжди чесним. Якщо влада є легітимною, і вона вносить, ну, пропонує певні зміни у легітимний конституційний спосіб, вона має на це право. Інша справа, як до цього віднесеться громадяни, суспільство. Адже вони прийдуть на вибори і скажуть, ні, влада, ви тоді діяли легітимно, але ваші кроки ми не підтримуємо. Тому виходжу з того, що все в країні, і так має моторувати шлях до правової, має відбуватися в Конституції, у відповідності з Конституцією і відповідності із нашими вже, власне, внутрішніми правими традиціями.
Як висококваліфікованого правника я вас запитую, якщо все відбудеться, що тоді, які правові наслідки можуть виникнути в зв'язку з тим, що ми повернемося до моделі старої Конституції? Але ми вже, адже ми в нових умовах вже вибирали парламент, вибирали президента.
Зразу можу вам сказати, що тут в цих питаннях буде застосовуватися і діє принцип незворотньої дії закону. Тобто органи, які сформовані через вибори, парламент, президент, які обрані відповідно на 5 років, вони, їхні повноваження не можуть бути ні обмежені, ні скорочений термін перебування повноважень цих органів. Це означає, що нинішня Верховна Рада, незалежно від того, які зміни до Конституції будуть внесені, буде здійснювати свої повноваження, визначені Конституцією України, які були їй даровані народом, делеговані народом, на час виборів президента і на час виборів Верховної Ради. Іншими словами, йдеться про те, що до завершення нинішньої каденції нинішнього парламенту ніяких змін в системі організації влади відбутися не може.
І
більше того, я стверджую, що ніякі зміни не можуть відбутися в системі організації влади, навіть якщо зміни до Конституції будуть внесені, до того часу, поки не будуть завершення каденція повноваження нинішнього глави держави, тобто 2015 року. І лише починаючи з цього періоду, може бути здійснений запуск нової конституційної системи організації влади, маючи на увазі, що цими повноваженнями вже скористається президент, обраний за результатами виборів, якщо такі зміни будуть внесені, за результатами виборами у 2015 році.
От Микола Томенко сьогодні у нас остання ефіра, хвилина ефіру просто вже біжить, сказав, що якщо це все відбудеться, то, можливо, зміниться кількість віце-прем'єрів в уряді і постане питання про те, що парламент може тільки затверджувати кандидатуру прем'єр-міністра, але подаватиме його президент. Ось такі тези мають зміст?
Ви знаєте, це буде залежати від того, знову ж таки, які зміни будуть внесені в Конституцію. Сьогодні вони не внесені. Нічого не зміниться.
Це був Микола Оніщук. Поживемо, побачимо, оскільки і політики, і фахівці, і експерти змінюють свої думки, а життя вносить теж свої корективи. Це була ваша свобода. Ефір провела Ірина Штогрин. Дякуємо вам і дякуємо слухачам.